Estamos a 10 días de rematar o ano, os calendarios e as axendas son protagonistas estes días. Empresas, persoas individuais, agasallan aos empregados e empregadas ou as amistades con almanaques e axendas. Mónica Conde é a xerente da empresa que editou a axenda do Concello de Fené para o ano 2021, unha axenda coa que o Concello desexa un bo ano a todos os seus traballadores e traballadoras e que está protagonizada por Rosalía de Castro, nada menos. Saudamos a María Conde, boa tarde.
Hola, boa tarde a todas e a todos.
Boa tarde. Bueno, as vosas non son axendas ao uso, que teñen de especiais, María?
Pois mira, as nosas axendas están baseadas en grandes mulleres da historia. En este caso, a do Concello de Fene, que ten a Rosalía como protagonista, pois bueno, é un referente para todas as galegas e galegos, e logo por dentro, pois tamén temos un mogollón de outras mulleres, tanto galegas como do resto do mundo, onde falamos delas, e bueno, que son frases tamén que nos empoderan, non? E que nos fan entrar nun ano con máis ilusión.
Cada mes vin que se dedica a un valor, por exemplo, xaneiro educación, febreiro amor, marzo empoderamento.
Sí, cada ano facemos así cousas diferentes e intentamos, pois bueno, sobre todo, pois eso, basearnos nos valores das persoas, das cousas importantes, que é o que nos ensinou este confinamento este ano, non? Que ao final as cousas máis importantes se caís non sexan as materiais.
Son axendas, tamén a carta, decías, a do Concello de Fene ten como protagonista a Rosalía, por decirlo de alguna maneira, pero pode ser outras temáticas. Un cliente, unha cliente pode escoller a temática que quera dentro
bueno,
dun orde.
Sí, a ver, nos co Concello de Fene foi pois unha peculiaridade, non, que quixemos especificamente para eles, pero nos temos a unhas axendas que, digamos, que para todo o mundo. Que pasa que, bueno, temos diferentes mulleres, este ano sacamos tamén a Emilia Pardo Bazán, outra tamén de Rosalía, María Victoria Moreno, logo temos, pois, Simón de Beauvoir, entonces, bueno, temos varias mulleres diferentes e contando, pois, historias distintas, non?
Mesmo abres a xenda, chegan eses propósitos para o próximo ano. A mí lembroume a Bridget Jones, cousas que quero deixar atrás, lugares que me gustaría visitar, persoas as que quero ver máis. O sea, é xuxerente tamén.
Sí, sí, intentamos, non sei, facer que espertemos a conciencia de cada un. A veces necesitamos mirar as cousas escritas ou escribilas para poder leválas á práctica, non? Pois puxamos e traballamos un pouco co tema do mindfulness. Incluso hai algo que nos gusta moitísimo, que é unha ferramenta de xestión de enfados, onde, digamos, nos ordena como podemos ter unha discusión da maneira máis tranquila posible. É dicir, a veces podemos estar en desacordo cunha persoa, pois temos que intentar non berrar, e que técnicas podemos utilizar para mellorar a nosa comunicación, non? Entre outras cousas.
E logo ten, por exemplo, frases de mulleres conocidas, famosas, salpicadas ao longo de todo o ano, non? De Mae West, de actrices, de distintas mulleres que tamén, bueno, nos fan reflexionar, non?
Sí, nos fan reflexionar e nos decatamos, oye, que non todas as frases foron ditas por home, como decía sí. Virginia Woolf, anónimo era unha muller, non? Porque se ven un montón de citas. E logo recuperamos, pues, quizás algunhas mulleres tamén galegas que o mellor non se dera tanta importancia, non? Pois como, por exemplo, foi María Mariño, Xoana Torres e algunhas outras que, bueno, que seguiron un pouco o camiño que abriu Rosalía e que as temos un pouquinho esquecidas.
Varios idiomas, ademais, editadelas en varios idiomas.
Sí, bueno, ademais estamos moi contentas. Una, estamos super contentas co tema do galego, non? Porque nos decatamos de que ao principio había xente pois que era pois un pouco recelosa, non? Igual non se vende, tal igual. E bueno, en lugares, por exemplo, sabemos que Ferrol, Fene, tal, Santiago de Compostela, son cidades onde si se fala galego, se vende en galego, pero mellor Coruña parecía máis difícil, Vigo en algunhas ocasións, e ao final, pois bueno, a verdade é que estamos arrasando. Cada vez a xente, pois, é máis, bueno, unha tamén por ser un produto galego, non? E logo, bueno, porque di cousas e ten xiros e cancións e tal, pois un pouco donoso e que gusta.
E citas como a Feira de Arzúa, días que hai que ir a sitios como ese. Bueno, ademais tedes, ademais das axendas, tedes outros produtos. Brevemente, que outras cousas tedes?
Pois mira, temos almanaques, temos libretas, temos bolis, temos bolsas, e logo tamén estamos en moda, vale? Digamos que outro proxecto diferente, o que todo é papelería, e logo, bueno, no tema de moda, non son camisetas, digamos, o uso, vale? Son con patróns moi diferenciados, pois, bueno, levan diferentes tecidos, é unha moda de, bueno, media alta, digamos, vale? Son camisetas super traballadas, moi diferentes, e que aparte de levar frases, pois levan outros temas a maiores que fan, bueno, pois un poquinho como delicatessen.
E Mónica, como se poden adquirir estes produtos? A venda é online?
Bueno, non, temos mogollón de tendas. Ajá. E tedes unha tenda ali maravillosa en Fene que se chama o Baúl de Bego, que ten unhas fotos maravillosas que están en a Avenida do Concello número 1 e ten toda a nosa roupa super ben combinada e super chula, vale? E ademais teñen moitísimo estilo. Logo tedes tamén na imprenta Papelería San Esteban, na Rúa de Santiago número 5, tamén tedes pues todas as axendas, todos os produtos, tanto en galego como en castelán, que están ali. Logo tamén, bueno, pues en Ferrol tamén tedes, pero bueno, hoxe estamos falando de Fene.
Conocemos perfectamente o Baúl de Bego, que o temos enfrente, e tamén a imprenta San Esteban, que é un clásico no noso povo.
Sí. Genial.
Muy ben, pois nada máis, Mónica, moitísimas grazas por falarnos desta maneira de felicitar o Nadal e o Ani Novo, que poden ser os vosos produtos. Xerente de Animosa, Mónica Conde, grazas e boas festas.
Grazas e bonadas tamén a todas, un bicazo.